Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan masih melanjutkan buku Talbis Iblis. Kita sampai pada poin masih bercerita tentang talbis iblis terhadap kaum sufi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu di antara talbis iblis terhadap mereka adalah mengambil sikap tidak menikah, atau menjalani kehidupan tanpa menikah, atau membujang, ya. Bahkan ada yang mengebiri diri, ya. Nah, mungkin mereka melakukan ini dengan anggapan bahwa menikah itu dapat menyibukkan mereka dari ibadah, melalaikan dan memalingkan mereka dari ibadah. Mereka lupa bahwa menikah itu sendiri adalah ibadah, ya. Lalu mereka menghindarinya karena mereka khawatir mengganggu ibadah-ibadah mereka. Ibnul Jauzi mengatakan, menikah karena takut berbuat zina, wajib hukumnya. Sementara saat tidak takut berbuat zina, maka hukumnya sunnah muakkadah. Menurut pendapat mayoritas fuqaha atau ahli fikih. Sedangkan menurut madhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, saat dalam kondisi itu hukumnya, hukum menikah lebih baik daripada seluruh amalan nafilah. Ya, alasannya karena menikah merupakan sebab, ya, seseorang mendapatkan keturunan atau anak. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis bahwa tujuan, ya, terpenting dari menikah itu adalah mendapatkan keturunan. Ya, tujuan utama dari menikah itu adalah mendapatkan keturunan. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita, ya, kaum pria untuk mencari wanita yang subur. Tujuannya adalah agar bisa dipastikan dia memiliki keturunan. Ya. Walaupun, ya, kita katakan anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya ada sebabnya, ya. Kalaulah seorang wanita itu mandul, maka sebabnya itu tidak ada. Ya, atau sebabnya hilang. Maka Nabi memerintahkan kita untuk memilih wanita yang subur. Bahkan Nabi melarang menikahi wanita yang mandul, ya, jika tujuannya untuk mencari keturunan. Ya, Nabi SAW mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur, yaitu yang memiliki sifat penyayang, karena dia bakal menjadi ibu, merawat anak-anaknya, dan merawat anak itu, mendidik anak itu perlu kasih sayang. Maka sifat ini disebutkan Nabi pertama, yaitu nikahilah wanita yang memiliki sifat penyayang. Ya, karena seorang wanita tugasnya bukan melahirkan anak saja, walaupun itu salah satu kita katakan kodrat wanita, yaitu melahirkan anak. Tapi lebih dari itu, ya, dia dituntut untuk bisa mendidik anak-anak tersebut, ya. Mendidik anak-anak tersebut. Ya, wanita bisa punya anak banyak, tapi wanita bisa mendidik anak, nah itu mungkin sedikit, ya, nggak banyak. Ya, maka dari itu Nabi mewanti-wanti kita untuk memilih wanita yang memang siap untuk mendidik anak, bukan hanya siap untuk memiliki anak atau melahirkan anak. Ya, untuk yang pertama Nabi sebutkan yang siap mendidik anak. Ya, maka sifat yang paling penting untuk dia miliki adalah sifat penyayang. Maka Nabi menyebutkan pertama itu, tazawwaju al-wadud. Ya, kemudian al-walud, yaitu wanita yang bisa punya anak, bisa melahirkan anak. Ya, yang bisa melahirkan anak, bukan wanita yang mandul maksudnya. Kenapa? Karena aku akan berbangga dengan jumlahmu yang banyak pada hari kiamat nanti di hadapan manusia, ya di hadapan semua umat. Maka ini salah satu tujuan mulia dan tujuan agung dari menikah, yaitu menghasilkan keturunan. Ya, maka dia adalah ibadah yang sangat agung. Maka aneh kaum sufi, mereka menghindari menikah karena dianggap bisa mengganggu ibadah. Padahal menikah itu ibadah yang sangat agung. Sa'ad bin Abi Waqqas mengutarakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak membujangnya Utsman ibnu Mad'un. Jika beliau mengizinkannya, niscaya kami mengebiri diri sendiri. Yaitu Utsman bin Mad'un, ya, punya ya, keinginan untuk membujang, tapi Nabi melarangnya. Nabi tidak menerima ya, permintaannya itu atau keinginannya itu. Ya, jika Nabi mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri diri sendiri. Tapi Nabi tidak mengizinkan itu. Ya, nah, jadi hal itu dilarang di dalam syariat, yaitu mengebiri diri. Ya, dari Anas bin Malik bahwa sejumlah sahabat Nabi bertanya kepada Ummahatul Mukminin mengenai amalan Nabi saat sedang sendiri. Maka istri-istri Nabi memberitahukan. Kemudian salah seorang dari mereka bertekad, ya, bahwa aku tidak akan makan daging selamanya. Yang lain mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Yang lain lagi berkata, aku tidak mau tidur semalaman, aku tidak mau tidur di atas kasur. Maksudnya aku tidak mau tidur malam. Ya, aku akan sholat terus menerus. Ya, aku tidak akan makan daging, yaitu aku akan berpuasa terus menerus. Yang satu lagi bertekad untuk membujang terus menerus, tidak akan menikahi wanita. Ya, nah demikian. Maka mengetahui hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, "Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza, lakinni usolli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisaa, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ada apa dengan mereka yang bertekad ini dan itu? Orang-orang yang mengatakan ini dan itu, bahwa dia akan melakukan ini dan itu, akan puasa terus menerus tidak berbuka, sholat terus menerus tidak tidur, dan membujang terus menerus tidak menikah selama-lamanya. Mengapa mereka bertekad ini dan itu? Ya, aku walakinni usolli wa anam wa sum wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi aku mengerjakan salat dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyalahkan sikap mereka yang ya salah satunya ingin membujang, ya, tidak menikahi wanita. Ya, tujuan mereka melakukan itu mungkin baik, ya, supaya mereka bisa fokus ibadah, supaya mereka bisa meningkatkan ibadah, berpuasa terus menerus, tidak makan, tidak berbuka, sholat terus menerus, tidak tidur. Ini adalah suatu, kita katakan, puncak kezuhudan mungkin, ya, ibadah yang luar biasa. Tapi ini tidak sejalan dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi tidak seperti itu. Ya, Nabi mengerjakan kedua-duanya, sholat dan tidur, puasa dan berbuka. Ya, Nabi menikahi wanita. Ya, Nabi sendiri dan kemudian Nabi menikah. Ya, kemudian Nabi menegaskan bahwa barang siapa yang benci sunnahku, yaitu tidak melaksanakan, mengamalkan sunnahku dalam hal-hal seperti ini, maka dia bukan dari golonganku. Ya, nah demikian. Ahmad bin Hanbal mengatakan, membujang bukan merupakan ajaran Islam. Ya, itu tidak termasuk ajaran Islam. Itu adalah ajaran rohbaniyah yang dijalani dan diamalkan oleh umat-umat sebelum kita. Misalnya umat Nasrani, mereka ya para pemuka-pemuka agama mereka membujang, yaitu tidak menikah. Ya, karena mereka mengatakan bahwa, memandang bahwa menikah itu adalah suatu yang pantang ataupun tabu dilakukan oleh pemuka agama, yang harusnya mereka memfokuskan diri untuk terus ibadah ya kepada Tuhannya. Ya, nah demikian. Jadi itu bukan merupakan ajaran Islam. Ya, atau ya sebagian umat lainnya memilih untuk menyendiri ya ataupun bersemedi ya, tidak menikah-menikah ya, tidak punya keturunan ya. Nah, demikian. Nah, maka di sini Ahmad bin Hanbal mengatakan ya, cara hidup seperti itu bukan cara hidup yang Islami. Bukan merupakan ajaran Islam. Nabi SAW menikahi 14 wanita dalam hidup beliau dan beliau wafat dengan meninggalkan 9 orang istri. Ya, di dalam kesempatan lainnya Imam Ahmad mengatakan, andai semua orang tidak menikah, niscaya mereka tidak berperang, tidak berhaji, dan tidak beramal ini dan itu. Rasulullah SAW sering melalui hari tanpa memiliki apapun. Namun demikian beliau memilih, ya, lagi mendorong untuk menikah, bukan membujang. Siapa yang membenci terhadap perbuatan beliau ini, maka dia tidak berada di atas kebenaran. Dia berada di atas jalan yang salah dan keliru. Nabi Ya'qub alaihi salam dalam kesedihannya, beliau tetap menikah dan memiliki anak. Ya, Nabi Ya'qub memiliki anak dengan kesedihannya, ya, dengan masalah hidupnya. Beliau tetap menikah dan memiliki anak. Nabi SAW juga pernah bersabda, Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa. Ya, dibuat aku suka dari urusan dunia ini adalah salah satunya ya an-nisa. Dalam riwayat lain disebutkan at-tibu an-nisa, parfum dan wanita. Itu satu hal yang sudah tertanam secara alamiah natural pada manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan-nisa. Ya, memang dihiaskan di dalam hati manusia. Ya, tertanam dalam pikiran mereka, ya. Kecenderungan, keinginan kepada an-nisa, yaitu wanita yang merupakan pasangan, ya. Adam diberi pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istrinya. Ya, maka itu sudah fitrah yang tertanam pada manusia. Ya, bahkan pada hewan, makhluk-makhluk lainnya seperti hewan, ya. Mereka juga punya fitrah itu. Ya, mereka punya naluri itu, yaitu berkembang biak dan kawin, gitu ya istilahnya. Karena enggak ada istilah nikah mereka, kawin. Ya. Nah, demikian untuk ya menghasilkan keturunan begitu. Itu ada kita katakan ada fitrah yang tertanam pada mereka. Nah, sungguh sangat aneh jika manusia yang punya akal sehat tidak punya fitrah ke situ, gitu ya. Tidak punya kecenderungan dan kecondongan untuk memiliki keturunan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini Ibnu Jauzi memberikan kritik atas kaum sufi yang memilih hidup membujang, tidak menikah. Beliau mengatakan, iblis telah berhasil membenamkan talbisnya terhadap mayoritas kaum sufi hingga menghalangi mereka dari menikah. Para sufi generasi awal tidak mau menikah lantaran sibuk beribadah. Ya, mereka sibuk beribadah hingga mereka mengabaikan nikah, melalaikan nikah. Lebih dari itu, mereka menilai menikah sebagai penghalang dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, penilaian ini muncul karena tipu daya iblis. Karena manusia-manusia terbaik yaitu para nabi dan rasul, ya, para sahabat, mereka menikah. Namun hal itu tidak menjauhkan mereka dari ibadah, tidak mengabaikan dan melalaikan mereka dari ibadah. Padahal jika mereka, kata beliau di sini, ya, memerlukan atau menginginkan pernikahan, maka dengan tidak menikah otomatis berarti membahayakan raga dan agama mereka. Ya, ya tentunya, ya naluri alamiah manusia, ya mereka menikah untuk mempertahankan garis keturunan, ya. Dan juga ya ini untuk kebaikan kesehatan fisik mereka dan juga agama mereka. Kita menjaga pandangan, menjaga hati, ya menjaga diri dari ya, perbuatan yang keji, ya itu dengan menikah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya di dalam sebuah hadis, jika pandangan kalian tertumbuk pada seorang wanita yang membuat kalian takjub, maka hendaklah dia segera pulang dan menemui istrinya, karena dia akan dapati pada istrinya apa yang dia lihat pada wanita tersebut. Bagi yang punya istri, ya mungkin dia bisa mengamalkan hadis itu. Lalu bagaimana dengan yang tidak punya istri? Dia melihat wanita yang membuat takjub hatinya, lalu dia mau pulang kemana? Ya untuk menyalurkan hasrat birahinya. Ya yang itu pasti ada pada manusia, tidak mungkin. Ya, nah demikian. Walaupun berusaha untuk ditolak ataupun diingkari, dinafikan, ya keinginan dan kecondongan itu pasti ada. Maka jangan heran kalau terjadi hal-hal yang justru lebih keji ya. Ya, ya di kalangan mereka yang tidak menikah itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah demikian. Sementara jika mereka tidak memerlukan pernikahan, maka dengan tidak menikah itu berarti mereka tidak memperoleh keutamaan. Ya, tidak memperoleh keutamaan. Salah satunya adalah keturunan. Ya, dengan keturunan ini kita bisa mendapatkan doa-doa mereka. Ya. Kita juga bisa menjadikan itu sebagai ladang amal kita. Karena apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu akan menjadi aset pahala bagi kita. Ya, dan juga usaha kita membesarkan mereka itu terhitung sedekah. Nafkah yang kita keluarkan untuk anak-anak itu sedekah. Ilmu yang kita ajarkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, yang bisa menghasilkan pahala amal jariah yang enggak tahu sampai batasnya sampai mana. Nah, itu adalah satu keutamaan yang luar biasa dari menikah. Dan kalau mereka memilih ya, sikap tidak menikah, ya dari mana mereka mendapatkan segala keutamaan yang kita sebutkan tadi. Nah, disebutkan juga di dalam kitab As-Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa fi wud'i ahadikum sadaqah." Dan pada kemaluan seseorang dari kalian itu ada sedekah. Bagian tubuh ya yang tertentu itu, alat vital kamu itu bisa menjadi alat untuk bersedekah. Para sahabat bertanya, apa mungkin salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya, birahinya, lalu dia mendapatkan pahala karena itu? Ya. Maka Nabi SAW menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizr?" Menurut kalian bagaimana jika dia melampiaskannya pada perkara yang haram, bukankah dia berdosa? Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, "Wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr." Seperti itu juga jika dia melampiaskannya secara halal, itu pada tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Ya, dia mendapatkan pahala. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, ya, "At-tahtasibuna syarr wa la tahtasibuna al-khair." Bagaimana mungkin kalian memperhitungkan keburukan, namun kalian tidak memperhitungkan kebaikan? ya, kalian tidak memperhitungkan kebaikan. Nah, demikian ya, kita katakan keutamaan dari menikah itu merupakan ladang beramal. Bahkan ya, kita katakan ya, satu amal yang pasti dilakukan kalau menikah, yaitu berhubungan intim dengan istri, itu bisa terhitung sedekah ya. Karena sedekah ini kan luas ya, kalau sedekah dalam bentuk harta itu bisa disebut infak kan begitu ya. Nah, tapi kalau sedekah secara umum itu meliputi berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sampai senyum pun bisa dihitung sedekah ya. Nah, demikian kata-kata yang baik juga dihitung sedekah. Ya, nah di sini kita mendatangi istri untuk menjaga kehormatan diri itu termasuk juga sedekah ya. Kita bersedekah dengan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian dari kaum sufi berdalih, ini dalih mereka, bahwa nikah mewajibkan kita untuk memberi nafkah, sementara bekerja itu sulit. Nah, ini sebagian lainnya. Mereka mengatakan konsekuensi dari menikah itu berat. Ya, nah, mereka khawatir jatuh kepada kezaliman. Ya, nah, bekerja sulit, mencari harta yang halal sulit. Ya, nah, memberi nafkah kepada anak istri itu juga sulit. Ya, maka mereka memilih ya untuk tidak menikah. Ini sebenarnya merupakan alasan untuk hidup enak-enakan ya, bersantai ya, tanpa mau bersusah payah mencari nafkah, tanpa ada konsekuensi-konsekuensi yang ya harus dia lakukan karena menikah. Ya, maka ya alasannya alasan orang-orang yang malas sebenarnya. Ya, dan kebanyakan dari mereka menutupi ya kemalasan mereka itu dengan seolah-olah mereka adalah orang yang kita katakan gemar dan giat beribadah. Ya, padahal sebenarnya mereka ingin menutupi sisi lain yang sisi gelap yang lain pada diri mereka, yaitu sifat malas. Maka kadang-kadang kita lihat sebagian dari mereka bermalas-malasan di masjid, tidur-tiduran kan begitu ya, tidak mencari nafkah. Ya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain selain ya duduk di masjid berdoa dan sholat. Ya, menurut mereka itulah dia amalan yang paling utama. Ya, nah demikian. Jadi ini alasan lain ya dari mereka. Ya, sebenarnya alasan ini didorong karena rasa malas dan kebiasaan mereka menjalani hidup dengan kemalasan. Ya, hingga malas juga bekerja. Ya, mencari nafkah itu kan sulit kata mereka, apalagi yang halal zaman sekarang pula. Maka ya sudah, kami tidak memilih tidak menikah saja kata mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di dalam kitab Sahihain ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah." Wadinarun anfaqtahu fis sadaqat, wadinarun anfaqtahu ala iyalik, afdaluhu ad-dinar alladhi anfaqtahu ala iyalik. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, itu adalah infak, sedekah. Satu dinar yang engkau infakkan bagi budak, ya, baik itu menghidupi mereka, menafkahi mereka, atau membebaskan dan memerdekakan mereka, itu sedekah. Ya. Nah, wa dinarun anfaqtahu fis sadaqat, satu dinar yang engkau keluarkan untuk bersedekah, memberi ya orang-orang yang kamu ingin beri. Wa dinarun anfaqtahu ala iyalik, dan satu dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu yang menjadi tanggunganmu. Ya. Itu harta kita ya, ada yang keluar untuk infak fisabilillah, ada yang keluar untuk membiayai ataupun menghidupi khadim, pembantu atau budak, ada uang yang kita keluarkan untuk bersedekah, dan ada uang yang kita keluarkan untuk iyal, yaitu untuk keluarga. Afdaluha, kata Nabi, yang paling afdal dari semua bentuk mengeluarkan harta atau uang tadi adalah dinar ad-dinar alladhi anfaqtahu ala iyalik. Ya, dinar uang yang kamu keluarkan, nafkahkan untuk keluargamu. Ya, yang kau infakkan, engkau keluarkan, kau belanjakan itu untuk kepentingan dan kemaslahatan keluargamu. Ya, jadi ini adalah bentuk infak ataupun sadaqah yang paling baik, kata Nabi. Ya, yang paling utama, afdaluha, yang paling afdal. Ya, yaitu infak yang kita keluarkan untuk keluarga justru. Ya, untuk anak istri kita. Lalu bagaimana jika orang itu tidak punya anak istri? Bagaimana dia bisa mendapatkan sedekah ataupun infak yang paling utama ini? Ya, sementara dia tidak punya istri, apalagi punya anak. Kalau enggak punya istri, bagaimana dia punya anak? Ya, nah demikian. Itu alasan, salah satu alasan ya, kaum sufi memilih tidak menikah. Yaitu sebenarnya didorong oleh rasa malas dan gaya hidup malas yang selama ini biasa mereka jalani. Nah, di antara mereka ada juga yang beralasan nikah itu mengharuskan kecintaan terhadap dunia. Ya, mereka identikkan wanita itu adalah dunia yang menggoda. Ya, mungkin ada juga punya asumsi bahwa yang mengeluarkan Adam dari surga itu adalah wanita. Ini keliru, bukan. Ya. Ini adalah satu asumsi yang salah. Itu berkembang juga beredar di tengah-tengah manusia bahwasanya yang menyebabkan Adam keluar dari sorga itu wanita, hingga wanita dipandang ya rendah dan hina karena menjadi sebab Adam keluar dari sorga. Tidak seperti itu kita katakan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tidak seperti itu. Itu adalah anggapan asumsi yang salah, ya, ya, sehingga menuduh wanita adalah biangnya begitu ya. Ya, mengkambing hitamkan kaum wanita. Sehingga ada sikap membenci kaum wanita. Membenci jenis kelamin, salah satu jenis kelamin yang Allah ciptakan ini yaitu wanita. Ya, karena anggapan bahwa inilah dia yang menggoda Adam. Ya, dialah yang menggoda Adam dan hingga akhirnya keluar dari sorga. Kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tidak seperti itu. Dan Allah ulang-ulang itu kisah di dalamnya, di dalam Al-Quran, di dalam kitab sucinya. Tujuannya apa? Agar manusia tahu sejarahnya bagaimana. Yang benar ya. Enggak seperti mungkin ya itu kisah-kisah dari Israiliyat atau dari kitab-kitab suci terdahulu yang sudah diselewengkan. Tapi Al-Quran menceritakan yang sebenarnya, bahwa yang membuat Adam tergoda mendatangi pohon itu, mengambil buahnya adalah iblis, bukan wanita. Ya, apa kata iblis? Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan ya kepadamu satu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak fana. Dengan makan buah itu kamu akan abadi, mendapatkan kerajaan yang tidak fana, tidak akan binasa. Jadi tidak benar anggapan bahwa wanitalah yang menjadi biang keroknya, ya, yang menjadi biang keladi dari semua ini, yang buat Adam keluar dari surga. Tidak. Nah, ini hingga akhirnya sebagian orang ya membenci wanita, mereka tidak suka kepada jenis kelamin wanita ini, yang dianggap menjadi beban begitu ya, hingga di kalangan masyarakat jahiliyah dulu mereka tidak menyukai ya, jika yang lahir itu adalah bayi wanita, bayi perempuan gitu ya. Lalu mereka menguburnya hidup-hidup begitu ya. Nah demikian. Nah, ini adalah penilaian yang sangat-sangat kita katakan sesat ya terhadap wanita gitu ya. Islam tidak seperti itu, memberikan gambaran tentang wanita. Ya, Adam Allah beri pasangan. Ya, dan Allah perintahkan Adam dan pasangannya untuk masuk ke dalam surga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ini pandangan asumsi seperti ini harus diluruskan ini. Ya. Jika kaum sufi ini beralasan ya, mereka tidak menikah itu karena nikah mengharuskan kecintaan terhadap dunia. Ya, akan muncul cinta kepada dunia, hubbud dunia, ya. Maka mereka pun menghindari menikah. Ya, ada riwayat dari Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa ia mengatakan ketika seseorang pergi mencari hadis, berpergian mencari penghidupan atau menikah berarti dia telah condong kepada dunia. Ya, ini pandangan kaum sufi ya. Ya, mereka mengkategorikan mencari hadis ya. Ya, mencari nafkah dan menikahi wanita ini adalah sikap condong kepada dunia. Agak aneh juga ini ya, karena mencari hadis itu kan enggak ada kaitannya dengan dunia. Itu kan ilmu ya. Lalu mencari kehidupan juga. Ya, kita kan hidup di dunia perlu kehidupan. Perlu nafkah ya untuk menegakkan tulang punggung kita. Lalu wanita adalah pasangan yang Allah buat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kita untuk mendapatkan anak keturunan. Bagaimana kita bisa berkembang biak jika tidak ada wanita? Yang mana mereka punya rahim. Di situ diproses anak manusia yang berikutnya yang akan datang, generasi mendatang. Nah, demikian. Jadi agak aneh jika memandang bahwa tiga perkara itu adalah perkara dunia yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itulah pandangan ya sebagian atau kita mayoritas kaum sufi di dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Jauzi juga mengatakan ini berseberangan dengan syariat. Bagaimana mungkin seseorang ya kita katakan tidak pergi mencari hadis sementara para malaikat meletakkan sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Ya. Ya, jadi mencari hadis ini maksudnya menuntut ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, bagaimana tidak dilakukan? Karena sebab para malaikat itu ya meletakkan sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Lalu dikategorikan itu sebagai apa? Tindakan mencintai dunia. Ini enggak nyambung istilahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, lalu bagaimana mungkin seorang tidak mau mencari penghidupan sementara Umar bin Khattab pernah mengutarakan, sungguh lebih baik aku mati berjalan kaki demi mencari rezeki untuk mencukupi diri sendiri agar tidak meminta-minta dan mengemis daripada aku mati saat berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dikatakan bahwa mencari nafkah itu juga jihad. Ya, salah satu bentuk jihad ya, kita mencari nafkah yang halal ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kata beliau, Ibnu Jauzi mengatakan, menurutku semua kondisi sufi yang dijadikan alasan bagi mereka itu jelas-jelas menyalahi syariat Islam. Mulai dari pandangan bahwa menikah itu bisa melalaikan mereka dari ibadah, nikah itu adalah bentuk simbol kecintaan kepada dunia, dan sikap mereka yang membenci wanita, yang mengkambing hitamkan wanita, ya kemudian alasan mereka bahwa konsekuensi menikah itu adalah berat, ya sulit, harus mencari mencukupi kebutuhan nafkah anak istri dan lain sebagainya. Jadi semua alasan-alasan ini jelas-jelas kata beliau menyalahi syariat Islam, ya menyalahi syariat Islam. Nah, kemudian ada sekelompok sufi generasi akhir, ya. Mereka menyengaja tidak menikah supaya dikatakan dianggap sebagai orang yang zuhud, ya, supaya dianggap ataupun dikira orang yang zuhud. Nah, ini akan kita bicarakan lebih lanjut, ya. Apa hubungannya kezuhudan dengan tidak menikah itu? Apakah tidak menikah sudah pasti zuhud? Ya, orang yang menikah pasti tidak zuhud. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, nah mungkin sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan siang ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.